Benov scăpită. И прежде изгрея и Стефан Бурчев, народный представитель БСП в студиото на Беновска пита, искам с огромно удовлетворение да кажа, че разбрах, че предишният разговор с Хараман Александров е прекъснал само за кратко и колегите са реагирали светкавично с смяната на микрофона. Това е, уважаеми зрители и слушатели, рисковете на професията, защото бидейки на живо в ефир, аз не доразбрах съвсем до края информацията и помислих, че не сме чували 10-те минути, които бяха минали. Сега разбирам и поздравявам колегите за абсолютно професионалното поведение. Колеги, благодаря ви много и се надявам всеки път да бъде така. И сега посрещам Стефан Бурчев. Заповядайте.
Добър вечер.
Добър ден, добре дошъл. Ето, виждате рисковете на професията. Нашата журналистическа професия, когато в много кратко време трябва да чуеш нещо без ти проличи, можеш да не го разбереш. Какви са рисковете на политика?
Ами, трябва да е много внимателен. Особено млад политик като мен трябва доста умерено и повече да се учи и да слуша.
От кого се учите вие? От Корнелия Нинова ли?
Ами, включително от Корнелия Нинова и от по-опитните депутати и от други
по-опитните от нея
изявени...
или по-опитните от вас?
То в общи линии почти всички са по-опитни от мен, тъй като аз съм за първи път народен представител.
Кой още ви служи за пример в БСП?
Ами много са хората, да не изреждам по имена, да не обидя някой, но и от тези...
Посочихме Нинова, посочете още поне двама трима.
И една Дора Янкова, един Румен Овчаров, Петър Мутафчиев. Пак казвам, не искам да изборявам, за да не обидя някого.
Ще изгрее ли БСП в небето на властта? Това е темата на нашия разговор. Знаете, че предстоят европейски избори и избори за местна власт в края на годината.
Точно така. Ами, на БСП целта винаги е била да се бори за властта, чрез която да изведе своите политики на преден план.
Но всяка партия това е целта.
Но особено на БСП.
Ще изгрее ли БСП и кои ще бъдат слънцата? А на евроизборите?
Ами това ще го кажат нашите структури, тъй като сега върви процес по номинации.
Не, ваши структури няма да кажат дали ще успеете на изборите, те могат да кажат кои ще са слънцата. Да, добре.
Да, те ще посочат и на Национален съвет, ще вземем решение.
А ще успеете ли да постигнете мечтаното число 4 или 5 на представители в Европарламента?
Дори това не стои на въпрос за мен лично. Аз мисля, че ще имаме 6
как
депутата със сигурност в следващия
Европарламент. А ще имате 6?
Да.
На основание какво го мислите?
На основание това, което имаме като електорален потенциал и на това, че има страшно много хора, които ще накажат управлението и действията и бездействията на управляващите, като подкрепят в това число и нас.
Това е чудесно, че имате такава вяра. В такъв случай да ви попитам дали пък този електорат, който избра президента Радев, който беше издигнат от инициативен комитет на БСП, е направил добър избор за България. Каква е вашата оценка за президента през неговите две години?
Ами, ако трябва да бъда коректен, да започнем отзад напред. Ние имахме тогава за конкурент госпожа Цачева. И на фона на двете кандидатури категорично Радев беше по-добрата. И напукна всички социологически изследвания преди това, когато 2 месеца преди президентските избори имаше без снимка заявен кандидат на ГЕРБ и въпрос. Категорично социолозите казваха, че кандидата на ГЕРБ ще победи. Това е още един пример, че понякога не се сбъдват тия тенденции. Относно президента Радев, той стои много авторитетно, но слушайки и предните гости, имам свое виждане, че аз не винаги намирам логиката в неговите действия, ако трябва да бъда съвсем честен.
Ами, позицията му за Венецуела?
Позицията му за Венецуела, както и на правителството, не съвпадат с моята лична и с нашата на БСП, която би трябвало да бъде по-балансирана. Тези резки така негативни оценки.
Каква е вашата позиция? И на БСП?
На БСП позицията е за ненамеса в суверенността на тази държава.
Тоест нито Гуайдо, нито Мадуро.
Както подкрепяме и решението, което генералният секретар на ООН изказа, не намеса, не вземане на страна, готови са да сътрудничат в един диалог между опозиция и управление. Няма невинни там със сигурност.
Понеже загаднахте, че сте критичен към президента, какво още не възприемате, да не кажа, не одобрявате?
Ами, честно казано, може би заради младостта били или не знам. Аз искам да има повече оптимизъм и не, че са без основание неговите критични оценки, но имам едно лично убеждение, че на българския народ, на младите хора, на идните поколения трябва малко повече оптимизъм и повече вяра, за да се изправим като общество.
Ще ви казвам, че утре, като се появите в стаята на БСП, сигурно ще ви дялка за тия думи.
А, не знам защо смятате какво значи? Така.
Ами, защото той критикува усилено ГЕРБ и Борисов, както и БСП и Корнелия Нинова правите това.
Ми мога да ви дам един пример, който ще дообясна това нещо. В едно свое изказване той беше много критичен към Борисов и в същото време каза, че БСП не е алтернатива. Това не го приемам като хвалепствие, така или
иначе. Малко ще малко. Това е, как се казва, процесуална палячовщина, го нарича Лоренс Питър, ако сте чели този анализатор. Това е пясък в стомаха на кокошките. За да не го винят, че той е про БСП, той леко критикува и БСП.
Не мога чак такива тълкования да виждам и да извеждам, обаче все пак той стои много стойностно и много категорично, с много голямия си брой вета. Той дава повод и за обществени дискусии, и за подобряване, и за спиране на различни закони, което е много важно
това
в демократичния процес. И той изпълнява
нека
много добре.
Нека да ви попитам и нещо, дали ще бъдете така обективно критичен към лидерката на БСП. Силно впечатление ми направи, че тя предлага да бъде ревизиран прехода. Вие даже не знаете за какво става дума, защото сте роден коя година?
86-та.
Така, бил сте на 3 години, когато е започнал този преход, който Корнелия Нинова иска да ревизира. В предишното предаване, господ беше Росен Карадимов, говорихме по този въпрос и аз го питах, има ли право Корнелия Нинова, която не е изяснила своята роля на приватизаторка през 90-те години, да си присвоява правото да ревизира прехода.
Ами съвсем основателно има правото, тъй като са минали всички проверки, институциите ясно са произнесли, че няма проблем. А за нещо, което като говорим за Корнелия Нинова, искам да ви кажа. Преди 2 години тя отвори темата за паралелната държава и не буквално на този ден на конгреса на КТ Подкрепа господин премиера Борисов потвърди нейната теза. А именно каза следното. След като намалиме сивия дял на контрабандата при горивата на 5%, както е при цигарите, до година ще увеличим доходите с 10%. А защо? Първо, друг е въпросът, защо трябваше да чака 3 кабинета на Борисов. Второ, защо не миналата или по-миналата година. Но факт е, че има паралелна държава, в която изтичат милиарди.
Хареса ми...
И тогава никой не вземаше на сериозно думите, които тя...
Хареса ми, че следите активно и министър-председателя Борисов.
Съвсем сериозно. Той е фигура на българския политически хоризонт. И то съществено.
Чудя се, доколко бяхте ангажирани в закона за горивата. Вие сте член на комисията с дългото име, което се занимава с сивата економика.
Комисия за контрабандата, да. За противодействие на контрабандата.
И сивата економика, под ръководството на Емил Димитров Ревизоро.
Мината е тук.
Да, помните, това е точно от него, да. Доколко тази паралелна държава се командва от бизнес лобите?
Ами, сигурно има намеса, тъй като 2 години вече го бутаме и с успехи, с неуспехи, като цяло има общ консенсус и всичкият товар върху решението на този секторен проблем дойде в парламента. За щастие, това е един от редките случаи, когато имаме огромно единодействие с някои изключения, но ние над година и половина се занимаваме десетки часове работа в комисии, заседания, обсъждания, са заинтересовани камери.
Вече са ви обучили да отговаряте така витиевато, питах ви съвсем конкретно. Имаше ли лобизъм от страна на големите или на някой друг в този закон за горивата, чието изпълнение се отложи до влизане в сила на наредбата към него за 6 месеца.
Той самия закон влезе в сила, просто наредбата се отсрочи.
Чието изпълнение, казвам, се отсрочи. Следете
да,
ме.
Права сте. Ами, това, което аз смятам и това, което усещам, без да твърдя, че съм на дълбочина в нещата, е, че има и интереси, бизнес и частично политически интереси в управляващата коалиция, които не са заинтересовани да се регулира този, да влезе в сила този час по-скоро секторния закон, който да регулира процес. Въпреки че аз искам да благодаря на колегите си от комисията и пленарна зала, които приеха, аз осинових предложението на идеологическата камера.
Съгласни ли сте малките в бранша да бъдат изядени от големите?
Малките, когато поставят един проблем, и в случая колежката от ДПС, Адлен Шевкед, предложи и ние гласувахме единодушно да отпаднат 20 000 лева за малките, те пак излязаха с нещо друго недоволни и не можаха да го артикулират и да го формулират. Попитах, защо са недоволни.
Попитах преди в предаване Емил Димитров ревизоро, дали той някога е имал стартъп, начеваща фирма.
Да.
Вие имал ли сте?
Правил съм опити, къде успешни,
и
къде неуспешни.
И какво резултат? Колко си обезправен?
Не мога да кажа като си голям, пък колко предимство имаш, тъй като не съм бил голям, но
то
си
е
доста обезправен. Без знания, без ресурс.
Не без знания, без пазарен дял, без...
Но всички проблеми, които малките поставиха на масата, ние ги отчетохме и ги решихме. И пак има, с половиността се говори да се отлага. Защо да се отлага, не е ясно. Така ще се размие във времето. Политическите партии сме едини в това, че трябва да има секторен закон. Правителство до голямата си част, изключение на една група от Обединени патриоти.
Как ви питам, вие като социална партия, не си задавайте въпросите и не измесляйте разговора на политическа плоскост. Дали политическите партии имат интерес от това?
А вие
говорете, защитете наистина малките. Това
ние
е
сме ги
задача.
Защитили, аз твърдя, че да. Те са защитени. И искам да кажа, че гледах наскоро едно ваше предаване и ми стана много смешно и също време тъжно, че един човек твърдеше, че са обучавани и подкрепени как да протестират от вице-премьер, от един вице-премьер в правителството.
Ми да си отговаря за твърденията.
Ама има доста неща, които не кореспондират
така,
с истината.
Аз искам да ви благодаря за храбростта, че се решихте да дойдете тук.
Аз съм ви донесла
да искам. Не знам какъв ще бъде отзвука в БСП. Връща.
Благодаря ви, госпожо Горнуска.
Това е вашето кръщение.
Беше
ще ви чакам и друг път.
Това е мой скромен
само
подарък.
Само за секундичка. Подарявам ви Ахмед Доган. И много бих искала да чуя вашето мнение. И клубната тениска Беновска питата. Вим дали ще ви стане? Да. При следващия разговор ще ви попитам защо сте в политиката, въпроса, който седи на гърба на тая тениска, но го запазваме за следващия път. А вие ще им подарите Хенри Кисинджер?
Хенри Кисинджер за Китай.
За Китай.
Наскоро прочетох една хубава мисъл във Фейсбук. 19 век беше векът на Европа, 20 на Съединените американски щати, а 21 се очертава да е века на китайската доминация, така
уникално,
че може би е актуално.
Да, съгласна съм. Изключително много ви благодаря за този разговор. Ще ви очаквам пак. Виждаме Стефан Бурджев, БСП, кратка рекламна пауза и продължаваме нататък. Моргали са пътищата. Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. Беновска пита.